Aamulla Rokka heräsi hilpein mielin, mutta hänen vankinsa oli sitäkin synkempi.
Huomit, julparana hovipoika. Ja nyt mie keitä mie saikka. Ja nyt pannaan soimaan jokkantia, miehän lupasi siul.
Rokan tarjoaman teen kapteeni Baranov kyllä joi, mutta tämän soittaman jokkantiin hän kuunteli vain sen vuoksi, että hänellä oli korvat, joilla oli pakko kuunnella. Soittaja itse sen sijaan tanssi pari pyörähdystäkin, ja silloin nousi Baranovinkin synkkiin silmiin pienen pieni hymynhäivä.
Älä kuule sure. Yhdessä myö mennään linnaan. Ei meillä siellä ole mitään hätää. Tehdään lampu jalkoen. Minä opeta sinun, niin. Kyllähän siihen hitto aiot lyvä minun konepistolin perällä, mutta saitaisi sitä siekin minun saappaista.
Rokka oli käsketty komentopaikalle 9:00. Ja muutamia minuutteja ennen 9:00 sinne ilmestyikin vankinsa kanssa. Siellä oli Lammio sekä mua Vänrikki, joka oli määrätty kuulustelupöytäkirjaa tekemään. Rokan tapaus oli niin tärkeä, että Sarastia halusi olla itse mukana kuulustelussa. Upseerit olivat juuri laajasti ja tieteellisesti keskustelleet kurin tärkeydestä. Ja tämän mielenvireen keskelle tupsahti yhtäkkiä tuo paljon puheenaihetta antanut surun lapsi, hyvine huomenineen ja vankeineen, josta herroilla ei ollut mitään tietoa.
Hyvää huomenta. Täältä mie tuu. Koskelahan jutteltu, että minun on soitettu tänne.
Mitäs? Kukas se tämä on?
Tääkö? Hää on Baranovipoika, hää?
Baranovin poika, niin. No mistä syystä te olette hänet tänne tuonut?
Mie otin hänet vangiksi viime yön ja sit mie ajattelin silleen, että tässä kun nyt tehdään sellaisia pöytäkirjoja, niin vissiin se männöö hänenkin samas. Työ kuulema otta minuu linnatuomion uhkailleet, niin mie ajattelin, että mennäänkin sit yhdessä. Käykö yhdellä tielle?
Miten hänet on otettu vangiksi?
No kun hyö tulliit minuun noutamaan Venäjälle. Mut mie sanonkin heille, että se ei käy, kun minun näet pitää mennä sotaa oikeuteen. 3 niitä kuoli siinä rähinnässä, mutta tämä mie otin, että tämä kun on niin kommea poika. Mie vaan potkasin hänen näköisen noin pahaksi, mutta kyllähän siitä vielä kostuu oikein hyväksi. Tämä Baranovi onkin suur herra. Hän on kapteen.
Mistä te sen tiedätte?
Sotti hää korsul kuulustel jo. Hää kun näet haastaa Venäjättä. Kyllähän kapteen on. Hää on partiojohtajan.
Mikäs mies te oikein olette?
Miekö? Et siihen minnoo tunne. Mie on Roka Antti, maanviljelijä Kannakselta. Nykyään tikka koske mannekin.
No, miten te oikein siitä selvisitte?
Mie ammu löi puski otsalle ja potki. Silleen mie selvisi. Hyö olit kovvii poikii. Siin ja siin se oli, jot mie vielä pääsi tänne kuulusteluun ja sotaoikeuteen.
Vai niin. No Vänrikki, eiköhän vanki ulos ja kutsukaa tulkki paikalle.
Kyllä, herra majuri.
Siinä on arvokas mies. Tuota on kaivattu jo kauan.
Mie luulen, jot siitä miehestä ei heltii mitään. Hän on kovaa luuta. Kyllä mie huomasi. Ol se onni, kun mie kuuli, jot hyö tulloot. Tiiä, miten tässä olisi käynyt se sota oikeeve kanssa. Se näet on sellaista näistä sotahommissa, jot sit ei tiiä, mitä tunnin päästä tapahtuu. Ohjesääntölö he kerran joutuu aina sekasi. Hito ikävähän se on, mut ei maha mitään.
Sanokaapa minulle vakavasti. Mistä syystä te näette sotilaskurin sellaisena mörkönä, että teidän on pakko joka mutkassa asettua sitä vastaan?
Eihän mie tiiä kurist hittoikaan. En mie ois millokaan sellaista tarvint. Enkä mie muuta vastustanut kuin sitä, jot mie laittele kivii poluvarsille. Miehän sanoin tän Lammiol kaik mitä siitä asiasta on sanomista. Tuo Lammio on kaikkee syypää. Siint astko mie tänne tuli hän on nokkint minnu millo mistäkin. Mut millokaan hän ei oo puhut muust kuin joutavasta. Astiasta ei oo ollut riitaa millokaan. Aina hänen turhist mieltekoloista. Mie sanoo vielä kerran, mie lähi mielellään sotimaan. Mie tahoi kannakse takaisin. Ja mie on sellainen ukko, että työttä yksikään pärjää miul. Mie sanoi, että jokkii toinen olisi viime yönkin lähtent. Mitä hittoa miul sen lisäksi vielä vaajitaan? Mie en väsy pokkuroinnista, mutta kun se ei auta meitä yhtään, niin mie en pokkuroi. Mie en kuulkaa juokse täällä teidän takkeen. Miul on eukko ja lapset ja miul pitäisi vielä täällä hypätä teidän ajatuksen mukaan just ko koira. Ei tuu mitään. Ja nyt on asia silviisi, jot myö hävitää tää sota.
Niinkö?
Niin. Ja mitä lähemmäksi se tulloo sitä järjettömämpiä hommia työ keksittää. Paa sota oikeuteen, mut et nää miu kunnioittava herroi. Meit onkin 500 000 ukkoa täällä. Senkö takkeen työ luulette mei täällä olevan, että tein ies ain seisoo joku jalat yhdessä höpäjää. Kyllä herra, kyllä herra, kyllä.
Ei sen takia. Mutta tuo, jota te nimitette pokkuroiniksi, on kurin ulkonainen tunnus, ja sen puuttuminen merkitsee kurin puuttumista, ja kurin puuttuminen taas merkitsee sitä, että nämä 500 000 ukkoa ovat kykenemättömiä suorittamaan sitä tehtävää, jonka vuoksi he täällä ovat, nimittäin Suomen puolustusta.
Tuosta mien kyllä on samaa mieltä.
Ottakaa huomioon, että kaikki eivät ole samanlaisia kuin te. Lukemattomat muut jermut omaavat vain teidän kielteiset puolenne. Ja tuo teidän väitteenne, että sota on hävitty, ei ollenkaan pidä paikkaansa.
Kyllä se vaan pitää.
Mikä sota on voitettu ilman vastoinkäymisiä? Joukolla on asiantuntemattomuutensa vuoksi taipumus tehdä johtopäätöksensä seikoista, joiden sisäistä merkitystä he eivät ymmärrä. Mitään ratkaisevaa ei ole vielä tapahtunut.
Ei ymmärrä. Kun heitetään 100 000 miehet mottiin kuolemaan, niin ne onkin sellaisia merkkilöjä, joissa ei ole paljon ymmärtämistä. Luuletsi, että sellaista tehdään muuten kuin sen takia, että mitään ei maheta. Kaikko mänt. Mie on tien se jo kauan. Asettele tässä kivviä sit.
Herra majuri.
No?
Saanko luvan esittää kuulusteltavalle kysymyksen?
Sen kuvaan.
Sanokaapa minulle, Rokka, mistä te löytäisitte komppanian päällikön, joka sietäisi niin paljon kuin minä olen teiltä sietänyt? Ajatelkaapa järkevästi!
Järkevästi? No nyt siihen haastat just, kun siu pelissä se olisi jotain järkeä oltu. Et siu kuule noin harkitusta miettinyt, kun siu oot rähjät. Ommii mieltekoja, siu oot seurat, etkä mitään periaatteita. Älä sellaisia miul juttele. Siihen itse keikaroit rohkeudella sellaisella ajatuksella, että siu oot just niin kuin pitää. Hakekaa se vänskätän! Tehdään pöytäkirjoi! Perkele, mie osan tarpeeksei! Pohja se on miukii säkissä!
Bataljona tulee toimeen ilman teitä aivan hyvin! Sota ei kaipaa yhtä miestä.
Ei niin, kyllä mies.
Olkoonpa tämä sitten minkälainen tahansa. Minä annan anteeksi. Nimenomaan annan anteeksi toistaiseksi. En sillä, että katsoisin olevani siihen pakotettu, vaan muista syistä. Ja ehtoni on tämä. Te ette näistä keskusteluista hiisku sanakaan, ettekä rehvastele tällä selviytymisellänne. Ja tästä lähtien te tottelette niin kuin muutkin.
No,
jos te laulatte tämän ulos, teette siitä arvovalta kysymyksen ja siinä tapauksessa minä panen myllyn jauhamaan. Toivon, että te käsitätte mahdollisuutenne. Toivon sitä teidän itsenne vuoksi, mutta myöskin itseni ja armeijan vuoksi. Minulla ei ole mitään henkilökohtaista halua nujertaa teitä. Mutta milloin katson sen välttämättömäksi, tulee se myöskin tapahtumaan.
Mie jo sanoi, että mie tien kaiken, minkä sovas pitää, mutta kuule sano tuon lammiolle, että hän jättää minut rauhaa. Mie tiiä se hito hyvä, jos tähän jatkaa peliä, niin aina tulloo riita.
Teille ei jätetä mitään erikoisvapauksia kurin suhteen. Kuten sanoin, käytöksenne näyttää, miten teidän käy. Poistukaa.
No kyllähän mie mää. No näkemiin sit. Nyt mie vast muistankin. Vangista luvattu lomaa. Minulla kuuluu silloin ylimääräinen 14 vuorokautta, ja kun mie otin vielä kapteeni.
No te saatte sen. Kieltämättä se teille kuuluu. Jättäkää anomus ensi tilassa. Oikeastaan minun täytyy valittaa, että te olette itse tehnyt mahdottomaksi sen seikan, että teistä voisi tehdä Mannerheim-ristin ritarin.
Kyllähän sekin jottaa olisi, mutta ei tuolla niin ihmeitä on 50 000. Sen verran mie on jo kohta hankin sormuksille lampujaloillekin. No, mie mään nyt sit.
Viimeinkin Rokka lähti menon kanssa. Mennessään hän hyräili ja vihelteli iloisena, keikutellen päätään. Jonkun matkaa kuljettuaan hän huomasi tien varressa jäniksen pojan, joka lähti loikkimaan pakoon hänet havaittuaan. Siinä silmän räpäyksessä ampasi Rokka perään niin, että vesakko rytisi.
Älä mä, en mie mitään pahaa siltee!
Jänis oli keskenkasvuinen ja vielä täyteen vauhtiin kykenemätön, joten Rokka pysyi sen kintereillä.
Älä mä! Elätiks vien korsun! Eihän mie siul mitään tie!
Jäniksen poika ei oikein ymmärtänyt Rokan lupauksia, vaan paransi vauhtiaan. Ja 50 kilometriä juostuaan katsoi Rokka takaa-ajon toivottomaksi.
No, voi, pahalainenko pelkäs turhaa? Niin on. Oishan siinä kyllä olt ruohokerruuta. Ja kun mie vielä lähden lomalle.
Hengitys tasaantuneena hän palasi korsulle.
Hitto poja, kun mie olin saa jäniksen kiinni tuolla tulles.
No, mitäs ne sano?
Mistä?
No, siitä vangista ja siitä jupakasta.
Eihän siitä mitään. Mie lähden lomalle. Mie kuuluu loma!
Älä.
Joo.
Vain Koskelalle Rokka ilmaisi, mitä komentopaikalla oli tapahtunut. Myöhemmin Lammio pysytteli hyvin pidättyväisenä, eikä tapahtumasta sen jälkeen kuulunut mitään, sen paremmin kuin Mannerheim-rististäkään.
Syksyn tullessa romahti Italia lopullisesti. Pataljonan suurimmat jermut kerättiin kurinpalautusharjoituksiin. Honkajoki oli yksi näistä, sillä Lammio oli yhä kiinteämmin alkanut seurata miehen pelinpitoa ja havainnut sen mielialalle vaaralliseksi.
Sääntönä oli, että sitä mukaan pääsee pois harjoituksista, kun suorittaa liikkeet kunnollisesti. Tai oikeastaan, kun haluaa ne suorittaa, sillä jokainenhan näistä miehistä sen taisi. Mutta harjoituksia pitämään määrätty kersantti joutui katsomaan asioita sormien välistä, sillä muuten harjoitus olisi kestänyt iankaikkisesti.
Kaksi viimeistä olivat Honkajoki ja Viirilä. Rinnakkain he seisoivat yhtä välinpitämättöminä. Kaaripyssynsä oli Honkajoki kersantin määräyksestä vaihtanut kivääriin, mutta sepä sitten olikin ainoa myönnytys, minkä kersantti oli saanut aikaan.
Uupumatta kersantti yritti komentaa.
Taakse! Paistu!
Honkajoki paineli päin suurta kuusta, ja rinta sitä vasten painettuna hän jatkoi juoksuaan paikallaan, kunnes vasta oli huomaavinaan puun, otti hieman takaisin ja juoksi puun ohi. Viirillä paineli kauheata vauhtia lamaten kataikkoa mennessään.
Osasta! Riviin! Järjesty!
Honkajoki pysähtyi ja juoksi takaisin, asettuen seisomaan aivan kersantin eteen. Mutta Viirillä ei ollut kuulevina, vaan paineli eteenpäin.
Eis! On kamennettu riviin järjesty!
Viirillä pysähtyi. Keikutti päätään kuin kuolaimiaan pureskeleva hevonen. Sitten hän ampaisi juoksuun, mutta pysähtyi pian ja alkoi kuopia maata jalallaan. Sitten hän potkaisi kuin jotain oletettua vihollista. Taas hän otti äkki arvaamata vauhtia ja juoksi kersantin eteen asettuen Honkajoen viereen.
Mitä tämä on? Lopettakaa pelleilynne! Lopettakaa! Jatkakaa harjoitusta!
Viirillä lakkasi esiintymästä hevosena ja teki hetken liikkeet oikein.
Lepo! Asetu! Jalalle! Vie! Olalle! Vie!
No niin, jos näin jatkatte, voitte pian päästä pois.
Käännös oikeaan! Pin! Oikeaan, minä käskin!
Honkajoki ja Viirillä kääntyvät naamat vastakkain. Viirillä jatkoi vain väärinpäin kääntymistä ja teki omia keksimiään kivääriotteita, jotka olivat niin hullunkurisia, että kersantin oli vaikeaa pidätellä nauruaan. Viikon näille kahdelle toverukselle uhrattuaan kersantti lopetti vähinään niin enemmät kurinpalautukset tuntien kärsineensä tappion.
Harjoitus ei parantanut Honkajoen tapoja. Milloin hän ei tehnyt ikiliikkujaansa, eli sovitellut yhteen muutamaa omituiseen muotoon veisteltyä puupalikkaa, kulki hän valistussotilaana.
Toista vuotta hän oli jaksanut pitää vireillä ikiliikkuja juttuaan, ja aina kun hän arvioi asian olleen niin kauan unohduksissa, että se herättäisi huomiota, otti hän sen esille. Vanhala yhtyi usein näihin Honkajoen hullutteluihin, mutta siitä huolimatta hänet nimitettiin korpraaliksi, sillä hänen sotilaalliset ansionsa lisääntyivät siitä, että hän kerran vartiossa ollessaan torjui vihollispartion lähestymisyrityksen ennen kuin toiset edes ehtivät asemiin. Natsa oli Vanhalalle pitkän aikaa hiljaisen ilonaihe, sillä sen tiimoilta oli niin mukava laskea leikkiä. Alkutalvesta haavoittui Hietanen granaatin sirusta reiteen, mutta niin lievästi, että hän viipyi sairaalamatkalla vain kuukauden verran.
Hän oli sama terhakka urhopoika kuin ennenkin, mutta vähitellen hänessä ilmeni vakavoitumista ja miehistymistä. Osaksi siihen vaikutti masentava tilanne, osaksi se luonnollinen syy, että he näiden vuosien aikana saivat jokainenkin lisää ikää.
Hietanen toimi joukkueen johtajana, milloin Koskela oli lomalla tai komppanian päälliköiden sijaisena näiden lomavuorojen aikana. Määtän kanssa he olivat yhä korttiseuran sielut ja samanlainen mökä kävi Korsussa kuin ennenkin Hietasen hävitessä päivärahansa.
Joulun aikaan upotettiin jäämerellä saksalainen taistelulaiva Scharnhorst.
Yksi kerrallaan puttoo napit takista, pojat.
On taidot olla tulitikkurenkaan läpi alkuaankin.
Kerran Honkajoki poikkesi erääseen naapuritukikohdan Korsuun kaaripyssyineen.
Rauha teille.
No mitä jousimies?
Kiitos kysymästä, hallan vaaraa.
Ei meitä pane idän halla eikä pohjan pakkaset.
Toivotaan, toivotaan. Mutta laajemmin ottaen täytyy kuitenkin myöntää huopatossujen ja toppatakin olevan valttia nykyään.
Kyllä, niitä on irvistelty. Mutta kun sais vaan niin lämpöiset vehkeet.
Asetoveri nähtävästi tarkoittaa asiaa vain konkreettisessa mielessä. Siinä suhteessa minäkin olen samaa mieltä.
Yeah.
Mutta mikäli olette laajentanut näiden vaatetuskappaleiden merkityksen maailmankatsomukselliselle alueelle, niin tieteen vapauden nimessä minun on kieltäydyttävä seuraamasta teitä pitemmälle.
No kuinka se ikiliikkuja kehittyy?
Ratkaisuvaiheessa. Odotan vain erään hämärän kohdan selviämistä. Kaikki muu on asiassa ratkaistu, mutta eräs pikku seikka on auki. En nimittäin ole voinut eliminoida kitkan ja taivaan kappaleiden vaikutusta. Tyhjiössä, jossa eivät vetovoimat vaikuta, saisin liikkeen jatkumaan iankaikkisesti, mutta näissä oloissa täytyy keksiä jokin muu ratkaisu. Jaha. Koska on jo myöhä... Lienee paikallaan lukea rukous tällekin majalle. Varjele meitä vihollisen juonilta ja ennen kaikkea hänen tarkka ampujiltaan sekä suorasuuntaus tykeiltään. Muona annos saisi myöskin olla jonkin verran suurempi, mikäli sinulla vielä on käyttämättömiä varastoja lastesi tarpeisiin. Anna siedettäviä ilmoja, että asiaasi vartioivien olisi hauskempi seisoa vartiossa. Kuutamot öisin olisivat tervetulleita jännityksen lieventämiseksi sekä vähien valorakettivarastojen säästämiseksi. Suojele kaikkia partiomiehiä, vartiomiehiä, merenkulkijoita ja hevosmiehiä, mutta tykkimiehistä ei ole niin suurta lukua. Suojele ylipäällikköä ja yleisesikunnan päällikköä sekä pienempiäkin kihoja sikäli kuin sinulta aikaa riittää. Suojele armeijakunnan komentajaa, divisioonan komentajaa, pataljoonan komentajaa sekä erikoisesti konekiväärikomppanian päällikköä. Ja lopuksi yleensä ja erikseen varjele noita Suomen herroja, etteivät ne toista kertaa löisi päätänsä Karjalan mäntyyn. Aamen.
Jos Honkajoki lähtiessään olisi huomannut sivumalla olevalla laverilla makaavan luutnantin katseen, olisi hän heti osannut arvata eräitä asiayhteyksiä, saadessaan seuraavana päivänä kutsun Lammion korsulle. Honkajoki ei mitenkään ollut verrattavissa Rokkaan, ja sen vuoksi näkyikin Lammion kasvoilla peittelemätön kiukku ja halveksunta, kun totinen mies seisoi hänen edessään asennossa kaaripyssy olalla.
Herra kapteeni, sotamies Honkajoki paikalla.
Näkyy! Mikäs valistusupseeri te oikein luulette olevanne?
Herra kapteeni, moraalin kaikinpuolinen lujittaminen ei näinä raskaina aikoina ole pahitteeksi.
Te kylvätte tappio mielialaa! Oletteko vihollisen palveluksessa?
Herra kapteeni, sotilaskunniani ei salli minun vastata tähän kysymykseen.
Teidän kunnianne! Minä kunnioitan teitä sotaoikeudella, elleivät nuo halventavat puheet armeijasta ja sen päällystöstä lopu. Tiedättekö, mikä tämän maan turva on?
Herra kapteeni, se on jalosukuinen vapaa herra Suomen marsalka Carl Gustav Emil Mannerheim.
Aivan! Hän ja hänen armeijansa. Te olette tämän armeijan syöpäläinen. Täi, joka viihtyy liassa!
Herra kapteeni, täitä ei kuitenkaan minun käsittääkseni voi syyttää tästä liasta, sillä hän ei ole syy, vaan seurausilmiö, ellen ole johdatellut väärin ajatusta.
Älkää viisastelko! Oletteko kommunisti?
Olen keksijä. Varsinainen ammattini on kyllä ollut käpyjen keräily, mutta pidän tiedettä kuitenkin pääasiallisena elämäntehtävänä.
Oletteko mielenvikainen?
Herra kapteeni, tällaista kysymystä ei epäilyksen alainen voi koskaan itse ratkaista. Sen asian määrittelee ympäristö.
Hyvä on. Minä määrittelen teidät lopettamaan tuon ilveilynne. Minä varoitan teitä vakavasti. Armeija löytää kyllä keinot puhdistukseen. Myyrän työ lopetetaan. Meillä ei ole varaa päästää asemiimme vihollista, vaikkapa se käyttäisikin Suomen armeijan harmaata pukua, joka muuten on liian kunniakas teidän yllenne.
Herra kapteeni, hyvin kauan on suurimpiin mielitekoihini kuulunut sen riisuminen, mutta pitkäaikainen kokemukseni tämän halun toivottomuudesta lienee tarpeeksi painava syy, joka oikeuttaa minut uskomaan, ettei herra kapteeni puhunut vakavassa mielessä. Valitettavasti, valitettavasti. Sivuutan kuitenkin asian ja pyydän saada esittää käsitykseni nykyisestä tilanteesta.
Olisipa sekin kuultavaa.
Mitä tähän vihollisen etenemiseen tulee, niin pidän sitä väliaikaisena. Kommunismi luhistuu omaan mahdottomuuteensa. Tässä asiassa vaikuttavat maanalaiset voimat. Lopulliset rauhanehdot tulee määräämään Suomi. Asemamme suurvaltana oikeuttaa meidät siihen. Alun alkuunkaan en ole pitänyt kommunismia minään tekijänä. Ensinkin viljan luovutus kolhooseissa on 20 vuoden ajan ollut suoranaista talonpojan ryöstöä. Ei edes siemen viljaa ole jätetty. Toiseksi tärkeämpi seikka. Kohta kun kansa puna-armeijan edetessä palaa asuinpaikoilleen, tapahtuu vallankumous. Hallitus nimittäin menettää otteensa, koska saksalaiset evakuoivat kaiken piikkilangan.
Menkää ulos!
Kyllä, herra kapteeni, mutta varoittaisin eräästä toisesta tekijästä. Mielestäni pahin uhka on tuo keltainen vaara.
Ulos, ulos!
Kuten käskette, herra kapteeni.
Mädäntyneiden riepujen peittämät luurangot paljastuivat lumen alta kolmannen kerran. Vesi lirisi ampumahaudoissa ja silmiään siristellen katselivat vartiomiehet periskooppien peileihin. Rauha vain syveni, vaikka tarkkaampujat vielä joskus saivatkin osuman, ja vihollisen partiotoiminta lisääntyi. Suurten ratkaisujen tuntua oli kuitenkin keväisessä ilmassa.
Vielä kerran yrittivät miehet takertua pelastautumisen toivoon.
Rommel on kuulemma lyönyt takaisin maihin nousun.
Taas tunkeutuu, pojat, panssarikiilat itään.
Jos en saisi takaisin mereen kunnolla, niin asiat saisi toisen meiningin.
Ei tullut, pojat, mitään siitä asiasta.
Hietanen oli ehkä pessimistisin niin ihmeelliseltä kuin se toisista tuntuikin, mutta hänessä ilmeni muutakin. Tuo kuohahteleva mies oli alkanut katsella jonnekin tyhjin silmin. Ne olivat tosin harvinaisia hetkiä ja vanha ailahtelu palasi kyllä pian, mutta jotakin hän noina hetkinä näki. Kenties vain yksinkertaisesti sen, että tulevaisuus tietää raskasta taistelua joka tapauksessa ja jälleen kaatuu miehiä. Luultavasti hänkin.
Koskela oli ollut toisia valmiimpi jo alusta lähtien, joten hänessä ei tapahtunut mitään. Samoin oli laita Rahikaisen. Kaupanteko tosin loppui, sillä kukaan ei enää ostanut lampunjalkoja.
Antti, tehdään ruumisarkkuja.
Ei sellaisia. Kyllä hyö kuoppajat ilmankin.
Se parhaiten nauraa, joka toiselle kuoppaa kaivaa.
Käydessään tarkastamassa asemia miljoonalla sai Kariluoto granaatinsirun hartioihinsa ja joutui sairaalaan. Koskela tuli kolmannen komppanian väliaikaiseksi päälliköksi ja Hietanen jäi joukkueen johtajaksi.
Toukokuun lopulla valmistui pataljoonan hieno kanttiini, jonka avajaisia juhlittiin viihdytyskiertuein ja sakariinimehu tarjoiluin. Samoihin aikoihin määrättiin uudet halonhakkuurakat ja Hietanen sai käydä vaikean psykologisen sodan ennen kuin miehet lähtivät niitä aloittamaan. Kaikki eivät ehtineetkään, kun tuli käsky niiden lopettamisesta.
Makaaminen loppus, poja. Kamppe kasa. Oot lähdettiin lipettiin.
Käsky ei tullut miehille yllätyksenä, sillä sitä oltiin jo jonkin aikaa aavisteltu. Reppuja pakattiin vaiteliaina ja synkkäkatseisina.
No niin, Rahikaisen akan poika on valaamis.
Meinaatkos jättää Sabinen tänne sotamies venäläisen raiskattavaksi?
Jääkö? Kulunuhan tuo jo. Ja suapa niitä uusia kuvia, jos mieltekö.
Honkajoki otti palikkansa, katseli niitä hetken ja pisti reppuunsa.
Tämä voisi johtaa heidät oikeille jäljille. Kenties he ovat jo yhtä lähellä ratkaisua kuin minäkin.
Salo riuhtoi vihaisena reppunsa nauhoja kiinni, niin kuin asioiden surkea käänne niiden syy olisi.
Niin. Mitäs sitä nyt ollaan? Lähden vaan kaputtelemaan. Jo sitä tässä on maattu ja märännetty.
Hietanen seisoi keskellä korsun lattiaa, katsellen äänettömänä toisten valmistuksia. Hänen omat tavaransa olivat jo valmiit. 3 vuotta sitten hän oli valvonut joukon lähtöä paloaukean parakeilta riehakkaana säkättäen. Nyt hiljaisena katsellen sanaakaan lausumatta. Koskela oli yhä kolmosen päällikkönä, joten Hietanen hoiteli koko joukkuetta.
Antti, No mitä siul?
Kato sä täällä, että kaikki menee oikein. Mä menen katsomaan toista puolen joukkuetta.
Kyllähän mie.
Puhelin oli viety pois, joten he odottivat lähetin tuomaa irrottautumiskäskyä. Kun se tuli, hakivat he konekiväärit asemasta ja lähtivät. Polun mutkasta he näkivät viimeisen kerran pirunkukkulan siluetin piirtyvän taivasta vasten. Kiväärikomppanioista jäi vielä heikko verho asemiin suojaamaan irrottautumista.